Mirëmëngjes dëgjues të dashur, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe gjatë 15 minutave në vijim, ju njo me lajmet dhe ngjarjet në të fundit nga vendi dhe bota. Në vazhdim ju sjell titujt kryesor të këtij edicioni. Raporti më i ri i Freedom House e vlerëson Kosovën si regjim gjysmë të konsoliduar autoritar. Talibanët paralajmërojnë nisjen e sezonës pranverore të luftimeve. Në Washington arrestohen qindra protestues. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizata Freedom House ka publikuar sot raportin për nivelin e përparimit demokratik në vendet në tranzicion. Kosova në këtë raport përshkruhet si regjim gjysmë i konsoliduar autoritar. Thuhet se ajo ka bërë pak përparim në krahasim me vitin para prak dhe se kriza e rënd midis opozitës dhe qeverisë ka dëmtuar punën e institucioneve. Materiali në vazhdim e ka përgatitur Valona Tela.
Kriza me emigrantë dhe problemet ekonomike janë duke kërcënuar mbijetesën e bashkimit evropian dhe qëndrueshmërinë e diktaturave të ngulitura në Euroazi, vlerëson raporti vendet në tranzicion 2016 i hartuar nga organizata jo qeveritare Freedom House me seli në Shtetet e Bashkuara. Në pjesën për Kosovën, raporti thekson se shtetë ndërtimi atje është futur në rrugë pa krye dhe se strukturat qeveritare të ndërtuara për të mbajtur paqen janë duke penguar përparimin. Sipas raportit, ngjecia politike dhe ekonomike është po ashtu duke nxitur zemrimin popullor. Në tabelën prej 1 deri në 7 pikë, ku 1-shi paraqet nivelin më të lartë të përparimit demokratik dhe 7-a më të ultin, Kosova ka 5.07 pikë, krahasuar me 5.14 sa ka pasur në vitin 2015. Kosova, performuesia më e keqe në Ballkan për vite me radhë, ka bërë ca përparim në ndërtimin e institucioneve në vitin 2015, edhe pse një krizë rëndë midis opozitës dhe qeverisë ka bllokuar kuvendin, duke kërcënuar dëmtimin e punës së qeverisë në vitin 2016, vlerëson raporti duke përshkruar edhe, siç thuhet, suksesin gradual në funksionalizimin e qeverisjes lokale dhe në mbrojtjen e medjave. Raporti thekson se Bashkimi Evropian e njeh Kosovën si kandidat potencial për antarësim, por vazhdon të shmang për caktimin përfundimtar për shtetësinë e saj. Pavarësia e Kosovës nuk njihet ende nga 5 vende të BE-s: Greqia, Slovakia, Spanja, Qiproja dhe Rumania. Raporti i organizatës Freedom House vlerëson se dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizim të marrëdhënieve ka bërë përparim, por rezultatet e tij janë gjithnjë e më pak të pëlqyera nga populli, sidomos marr parasysh shembullin negativ të marrëveshjes së Daytonit. Kjo marrëveshje ka dhënë fund luftës në Bosnjë në vitin 1995, por e ka ndarë vendin në dy entitete kryesisht autonome: Federata Myslimane Kroate dhe Republika Srpska. Në hartën që ka krijuar Freedom House, Kosova po ashtu përshkruhet si regjim gjysmë i konsoliduar autoritar. Në këtë kategori bëjnë pjesë vetëm edhe dy vende të tjera, Armenia dhe Kirgizia. Ndërkaq vendet e rajonit, Serbia, Mali, Zi dhe Kroacia cilësohen si demokraci gjysmë të konsoliduara, ndërsa Shqipëria, Maqedonia dhe Bosnjë e Hercegovina si regjime tranzicionale ose hibride. Në raportin e Freedom House, Kosova zë pozitën më të keqe në rajonin e Ballkanit Perëndimor sa i përket papunësisë. Norma e përgjithshme e papunësisë në Kosovë në vitin 2014 ka qenë mbi 30%, ndërsa e të rinjve 61%.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Zenel, zgjedhjet e parakoshme shihen si variant për zgjidhjen e krizës në vend. Cilat janë komentet e shtypit ditor sot lidhur me këtë çështje?
Në përditshmja zëri, Valjeta, ka vënë pas të kërkesa e opozitës që Kosova të shkojë në zgjedhjet parakoshme nacionale, ka filluar të përkrahet edhe nga disa deputet koalicionit qeverisës. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë deklaratën e deputetit partisë më të madhe në vend, PDK, Najt Hasani, i cili, siç ka thënë ai, pavarësisht se nuk është pjesë e opozitës, vendi duhet të shkojë në zgjedhje për ta zgjidhur krizën politike. Gazeta Zëri citon edhe analistë politikë të kanë thënë se PDK-ja është vetë interesuar që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme, me që sipas tyre shpreson se një variant të tillë përsëri do të dalë fituese e zgjedhjeve. Përndryshe, analistët politikë kanë vlerësuar për të përditshme nxënësi se koalicioni i qeverisës LDK-PDK më parë do të bie nga brenda se sa nga opozita e përqarë. Kësisoj, ata konsiderojnë se më shumë t'i konvenon PDK-s të shkojë në zgjedhjet parakoshme, në cilat si pasyre opozita tashmë përqarë nuk ka gjasa të kaloi me rezultate më të mira si që pati kaluar në zgjedhjet e vitit 2014. Si do që tjetë, gazeta konsideron që për zgjedhjet parakoshme për si vjet duhet parë sinjale të qarta të partive në qeveri PDK-s dhe LDK-s. Valjeta.
Pas largimit të Thaçit nga qeveria, dy pozita kanë mbetur të zbrasta në kabinetin qeveritar. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë temë?
E përditshmja koaditore ka vënë dukje se qeveria Kosovës këtë javë do të vërë në renditje çështjen e ndryshimeve, të cilat nuk do të ndodhin në shkallë të lartë siç është paralajmëruar më herët, por ndryshimet do të prekin vetëm tri pozita, siç thuhet. Zyrtarët e ekzekutivit kanë refuzuar të flasin për këtë proces, por burimet gazetës kanë thënë se do të preken vetëm ato pozita që mbeten bosh nga largimi i Hashim Thaçit dhe se kabineti qeveritar nuk do t'i nënshtrohet reformatizimit. Burimet gazetës në kabinetin e kryeministrit Isa Mustafa i kanë thënë të përditshmes koaditore se mosvendësimi i deritanishëm ndërlidhet me disa probleme brenda PDK-s që kanë të bëjnë me postin e kryediplomatit. Deri tani nuk ka pasur presion apo iniciativë nga PDK-ja për të bërë zëvendësimet. Kemi kuptuar se ka të lashe me propozim për ministër të punëve të jashtme, ka thënë ky burimi koazditore. Petri Celimi do të bëhet ministër dhe se përpara PDK-ja ka lajmëruar se ka vendosur që ministrinë e fjalë ta drejtojë Enver Hoxhaj. Cilimi aktualisht është ushtues detyre e ministrit të punëve të jashtme, zëvendësministër në të njëjtën dikaster ka qenë gjatë kohës sa ka drejtuar atë Thaçi, por gjatë mandatit të shkuar kur në krye të kësaj ministrie ishte Hoxhaj. Vendimin për reformatizim dhe emrime eventuale i merr koalicioni qeveritar të leadership i vendit dhe kështu si thon burimet të gazetës në PDK janë konfirmuar se Selimi ka kërkuar që të pasojë Thaçin në ministri dhe se në këtë ka pasur mbështetjen e një grupi të vogël në kryesi të partisë, mirëpo, si shtekson koaditore, mbetet në fuqi vendimi i para 5 javësh, sipas së cilit Hoxhaj do të jetë ai që do ta pasojë Thaçin.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje, ndërsa ne e vazhdojmë emisionin me materiale të tjera.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në një intervist për Radion Evropa e Lirë, kryetari i partisë Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, ka thënë se zgjedhjet e lira dhe demokratike janë opcioni më i mirë për dalje nga kriza politike. Duke folur për bashkëpunimin me dy partitë e tjera opozitare, Limaj tha se lëvizja vetëvendosje si partia më e madhe opozitare duhet të jetë më fleksibile dhe më përbashkuese. Intervistën me Limajn e ka realizuar Arton Konushevci.
Zoti Limaj, pas shumë aktiviteteve të përbashkëta, tri partitë opozitare kohët e fundit janë duke funksionuar ndaras. Ku qëndrojnë mos pajtimet që quan deri te kjo çarje?
Siç edhe një partitë opozitare janë bashkuar për dy kërkesa ndryshe tashmë, çështën e marrëveshjes së Brukselit dhe demokracionit. Kërkojnë zotuar që do të bashkëndojnë veprimet si opozitë bashkuar në parlament dhe jashtë parlamentit, me qëllim të stopimit të tyre dy marrëveshjeve dhe ne kemi qëndruar zbashku në veprimin, angazhimin tonë opozitar kundër të dy marrëveshjeve deri më tani dhe më pse vazhdojmë qëndrojmë bashkë në këto dy marrëveshje. Sa ne zhvillojmë si për erë një moment kur ishte edhe kërkesa e jashtme që bashkëpunimi juën të fillohet, shkohet një hap më tutje në drejt ndërtimit të një mekanizmi përbashkët edhe me objektiva për të shkuar zgjedhje të lidhse përbashkët dhe këtu pasaj jemi kanë dhe jemi në bisedime në këtu çështje kemi dallimet tona të cilat ende duhet të diskutohen.
Aktualisht vret një koordinim më i madh i partisë Nisma me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. A në kupton kjo që problemi qëndron te lëvizja vetëvendosje?
Jo, vetëvendosja është një parti më e madhe, ka një program shumë më ndryshëm si ne dhe natyrisht që partisë më të madhe i takon që të jetë më shumë fleksibile, sa më përbashkuese, ndërsa Nisma dhe Aleanca dhe ashtu këtu ju dini që në shumë gjëra nuk kanë shumë dallime përveç për faktin sepse të dy partitë politike kanë një profil tjetër nga vendosja, por në përkundër dallimeve kemi vazhduar dhe qëndruar së bashku në kundërshtimin atyre dy marrëveshjeve dhe jam i bindur që kështu do të qëndrojmë në kundërshtimin e tyre dy marrëveshjeve. Aja që kanë mund të them është vendi ka nevojë për një rivështim politik, vendi ka nevojë për një alternativë fuqishme dhe besoj që Shushet dhe ta ketë një alternativë fuqishme, në kuptimit fuqishme për balë t'i regjimi.
Në qka nuk është fleksibile dhe bashkëpunuese levizia vetë vendosje?
Ta drejten, ne nuk imi hinë në detale, dhe për faktin që atë sigurisht në disa gjëra dhe ndalë, këni pojnë publik rrëth ndarjes, rrëth pjesmarjes në nesën në një liste për bashkë, tu ka qenë dështa fërkimet e para, se mos pajtimet e para nesë mes VV-s dhe aleancës, po dësa për program, besoj që edhe për program do të kishte, po nuk kemi futur në detale.
Megjithatë, te partitë opozitare po shihen këto mospajtime, sa mund të jetë e pritshme që një pjesë opozitës, përfshirë edhe Nismën për Kosovën, të merrë një ofertë nga partitë në pushtet për ndonjë koalicion?
Yeah. Jo, nuk mendoj që zgjidhja. Mendoj zgjidhja është vetëm zgjedhje për zgjedhjet e lira. Nuk besoj që asnjëra nga partitë politike opozitare do të pranonte një gjë të tillë, të paktën një për Nismën jo, atë e siguroj. Sëse besojmë që dalja nga kjo krizë e thellë është zgjedhje e parakoshme. Dhe jam e bindur që kështu mendojnë edhe dy partitë tjera politike, opozitare.
Intervistën e plot me zotri Limajn mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Talibanët në Afganistan kanë paralajmëruar fillimin e sezonës së nxehtë të luftimeve, një deklaratë përvitshme që shënon nisjen e verës së dhunshme. Përmes një emaili dërguar sot organizatave mediale, militantët thanë se e ashtu quajtura ofenziva pranverore ka filluar sot në orën 5 të mëngjesit sipas kohës lokale. Talibanët thanë se fushatën e kanë quajtur Operacioni Omar në nderim të themeluesit të talibanëve, Mullah Muhammed Omar, i cili vdiq para 3 viteve. Në deklarat thuhet se kryerja e gjihadit kundër, siç thon ata pushtuesve amerikan, është një obligim i shenjtë. Lufta tani ka hyrë në vitin e 15. Policia në Washington ka arrestuar dje më shumë se 400 njerëz që protestonin kundër ndikimit të paras në politik. Policia amerikane tha se shumica e të arrestuarve në afërsi të qeverisë amerikane janë marrë në paraburgim për aktivitetet të protestës së paligjshme, të tilla si grumbullimi dhe blokada. Protestuesit e grupit Demokracia Pranverore umblodhën në Washington me pankarta të llojit "Riktheni besimin ton, largojeni paran nga politika" si dhe mbroni të drejtat tona të votimit. Grupi tha përmes faqes së tyre të internetit se protestuesit kishin për qëllim që t'i bënin presion Kongresit që të ndërmerr hapa të menjëhershëm për t'i dhënë fund korrupsionit të shumave të mëdha të parave në politik dhe të siguroj zgjedhje të lira dhe të drejta. Prokurorët në Gjermani thonë se presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka dorëzuar një ankesë kundër një komediani i cili ka recituar një poem satirike për të në një televizion kombëtar në Gjermani. Prokurorët publik në qytetin perëndimor Mainz thanë përmes një deklarate se Erdogan ka dorëzuar një ankesë kundër komedianit Jan Bohmerman, i cili gjatë transmetimit e ka portretizuar presidentin turk si idiot profesionist dhe ka sugjeruar se ai kishte kryer akte seksuale me kafshë. Prokurorët në Mainz thanë se ka nisur një hetim për komedianin dhe televizionin ZDF në ndyshimet për ofendim të organeve të shteteve përfaqësuese dhe përfaqësuesve të huaj pas pranimit të më shumë se 20 ankesave nga njerëz të ndryshëm. Kina ka shpalosur një plan ambicioz i cili parashet që 50 milion njerëz të luajnë futboll deri në fund të kësaj dekade dhe të bëhet një nga fuqit udhëhecëse globale në këtë sport. Deri në vitin 2050, Asociacioni Kinez i Futbollit ka lëshuar dje një dokument të gjatë duke dhënë hollësi për këtë iniciativë e cila synon programet për të rinj me qëllim të angazhimit në këtë sport të më shumë se 30 milion nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme. Dham lajmet. Me këto lajme nga bota, po e përmbyllim edhe këtë edicion të lajmeve i pari për ditën e sotme. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju mund të na ndiqni edhe përmes faqes tonë të internetit europaelir.org. Unë ju përshëndes nga Praga, mirë mbetshi.